Salam hörmətli dinləyənlər. Amerikanın səsinin radio studiyasında Vüqar Bəhmənzadədir. Bugünkü mövzumuz İrandakı etirazlar və bu etirazların mümkün nəticələri haqqındadır. Qonağımız isə siyasi ekspert Ərəstun Orucludur. Ərəstun bəy, İrandakı etirazlar ilk öncə sosial problemlərdən başlamışdı. Daha sonra etirazlar genişlənərək İranın ondan çox böyük şəhərinə yayıldı. İranın dini liderlərinin şəkilləri yandırılmağa başladı. Sizcə etirazların bu qədər geniş vüsət alaraq daha çox siyasi sferaya keçməsinə səbəb nə oldu?
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, İrandakı hadisələrin ilk stimulyatoru sosial tələblər, sosial səbəblər olsa da, əslində bu illər boyu yığılan bir siyasi, hüquqi, insan azadlıqları, insan hüquqları nöqteyi nəzərindən İran əhalisinin içərisində yığılmış həmin o etirazın, qəzəbin təzahürüdür. Məsələ burasındadır ki, İran əhalisi dünyanın ən gənc əhalilərindən biridir. Yəni, İran ən gənc dövlətlərdən biridir. İran əhalisinin 70%-ə qədəri 35 yaşdan aşağı insanlar sayılır və bugünkü dünyanın inkişafı, dünyanın açılması, qloballaşması fonunda bu əhalinin önəmli bir hissəsi əlbəttə ki, öz gələcəyini mövcud rejimdən görmək, həyatını onunla başa vurmaq istəmir. Bu baxımdan da İranda bu insanlar, bu dünyəvilik tərəfi insanlar deyək və yaxud da ki, hüquq və azadlıqlarını görmək, yaşamaq istəyən təbəqəyə daxil olan insanlar deyək, bunların qəzəbi çoxdan toplanıbdır. Mən hesab edirəm ki, bu sosial tələblər, sosial vəziyyət müəyyən mənada bir stimul rolunu oynadı, bir qıcıq rolunu oynadı və onun sonradan siyasi tələblərə keçməsi tamamilə normal haldır, anlaşılan haldır. Çünki dediyim kimi, bünövrədə əsasda yatan səbəb məhz siyasi sistemə etirazdır. Ona görə ki, İran əhalisi müsəlman ölkələri arasında ən təhsilli əhalilərdən biridir. Bu ölkənin qədim tarixi, mədəniyyəti, oturuşmuş ictimai münasibətlər sistemi var ki, bunun da hamısının qarşısını mövcud rejim kəsib, ölkəni inkişaf eləməyə qoymur. Bax, mən hesab edirəm, başqa səbəb bu idi.
İranda son illərdə ölkə daxilində iqtisadi və sosial çətinlik yaranması bahasına da olsa, regionda geosiyasi gücünü artırmaqda idi. Sizcə, əgər etirazlar səngiməsə və getdikcə artmağa doğru davam etsə, bunun İranın regiondakı münasibətlərin gələcəyinə necə təsir edə bilər?
Mən düşünürəm ki, bugünəcən baş verən hadisələr artıq istər-istəməz İranın həmin o xarici siyasət kursuna təsir elədi. Artıq bu təsir baş verdi. Artıq Tehrandakı rejim, düzdür, o rejim monolit deyil, bilirsiniz ki, orada müxtəlif qruplaşmalar var və bunların arasında gedən mübarizənin də təzahürü də həmin bu etiraz aksiyası, bu da özünü göstərdi, tam açıq olmasa da. İstər-istəməz korrektə eləməyə məcbur eləyəcək rəsmi Tehranı. Tehran məcbur olacaqdır ki, daha çox resursları, diqqəti və sahibləri daxili siyasətə yönəlsin. Əlbəttə, mən bu etirazların hansısa bir məntiqi sonluğa qədər, ya ölkədə siyasi dəyişiklikmi və s. mi, həddinə qədər gedəcəyin barədə çox optimist deyiləm. Mən düşünürəm ki, müəyyən bir kompromis əldə olunacaq. O mənada kompromis ki, hakimiyyət ifrat zorakılığa getməyəcək və etirazçılar da tədricən çəkiləcəklər. Bunun artıq ilkin əlamətləri də özünü göstərir. Bilirsiniz ki, Xamneyi tərəfdarlarının artıq mitinqləri başladı, onların nümayişləri başladı və bu bir tərəfdən təhlükəli tendensiyadır. Çünki böyük və bir-birinə qarşı olan xalq kütlələri qarşı-qarşıya gələ bilər, kütləvi toqquşmalara keçə bilər. Amma düşünürəm ki, İran rejiminin özü də bu məsələdə maraqlı deyil. Bir də indiki mürəkkəb geosiyasi durumda, yaxın şərqdə olsun, İran ətrafında olsun, bilavasitə. Ona görə mən düşünürəm ki, burada müəyyən bir kompromis əldə olunacaqdır. Və bu mərhələdə hansısa ciddi təlatümlər olmayacaq. Amma bundan sonra İran rejimi bir çox istiqamətlərdə öz siyasətini korrektə eləməli olacaq. O cümlədən daxili siyasətdə müəyyən qədər azadlıqları genişləndirməli olacaqdır bu qaçılmaz prosesi. Xarici siyasətdə həmin o digər ölkələrə, xüsusən də o ölkələrdəki şia icmaları vasitəsilə təsir etmək siyasətini bir qədər məhdudlaşdıracaq və ya ən azı bunun görüntüsünü yaradacaq məhdudlaşdırdığının. Amma ümumilikdə İran bütövlükdə xarici siyasət kursundan imtina eləməyəcək. Mən bunu gözləmirəm. Ona görə ki, İran siyasəti faktiki olaraq İranın xarici siyasəti, xüsusilə də yerləşdiyi bölgəyə yönəlik siyasəti məhz bunun üzərində qurulubdur. Yəni bu İran xarici siyasətinin ana xəttidir.
Son illərdə müsəlman ölkələrində yeniliyə, müasiriyə doğru müəyyən addımlar atılıb. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında qadınların avtomobil idarə edilməsinə icazə verilməsi və s. Hətta İranda da etirazlar başlamamışdan bir neçə gün əvvəl Tehranda başı açıq qadınların cəzalandırılması ləğv edilmişdi. Sizcə etirazlar siyasi dəyişikliklə sonlanmasa belə, mədəni dəyişikliyə gətirib çıxara bilərmi?
Əlbəttə, mən artıq bunu qeyd elədim və bu artıq ümumi bir tendensiyadır. Bu tendensiyanın bir çox səbəbləri var. Məsələn, deyək ki, Səudiyyə Ərəbistanında, səmimi deyim ki, mən Səudiyyə Ərəbistanını İranla müqayisə eləməkdən çox uzağam. Bunların arasında yerlə göy qədər fərq var. İnsan hüquq azadlıqları kontekstində, qadın hüquqları kontekstində bu tamamilə fərqli-fərqli rejimlərdir. Baxmayaraq ki, ikisi də teokratik rejimdir. Amma Səudiyyə Ərəbistandakı, tutalım ki, bu yumşalmaların daxili siyasi səbəbləri var və daha çox hakimiyyət məsələsidir. Deyək ki, bugünkü şahzadəni kral postuna gətirmək üçün hamı bilir ki, orada müəyyən problemlər var, bunu istəməyənlər var və onlara qarşı da bir sərt mübarizə yürüdülür. Amma əhalinin istəyi var, tələbi var. Səudiyyə Ərəbistan nə qədər qapalı olursa olsun, istər-istəməz orada müasir həyat şəraiti yaşamaq istəyən insanların sayı durmadan artır və bu təbiidir. İranda isə, baxmayaraq ki, bundan fərqli olaraq, onsuz da müəyyən o çərçivələr Səudiyyə Ərəbistanındakından xeyli dərəcədə genişdir. İran rejimi bu məsələdə daha çevikdir. Yəni, biz bu tendensiya, deyək ki, son 10 ili götürüb bu tendensiyanın dinamikasına nəzər yetirsək, görərik ki, bu birinci mərhələ deyil. Məsələn, Həsən Ruhani hakimiyyətə gəldikdən bu proses addım-addım gedir. Bəzi müəyyən hadisələr ətrafında nələrsə cərəyan edir. Yəqin ki, xatirinizdə də o məlum video olmuşdu. Bu Happy musiqisi ilə İran gənclərinin şənlənərək bunu çəkib yayması, onları həbs elədilər və onda prezident onların müdafiəsinə qalxdı. Yəni, asla-asla bu proses gedir. Gedir Tehran rejimi, deyək ki, Ər-Riyad rejimindən qat-qat təcrübəsi, qat-qat çox təcrübəsi, tarixi təcrübəsi o cümlədən, tarixi olan, müəyyən siyasi konstruksiyası olan rejimdir. O bu məsələdə daha çox, daha mərhələli strategiya həyata keçirir. Nəinki Ər-Riyad. Ər-Riyadda bu təzili çıxdı ortaya bu məsələlər. Yəni, dediyim odur ki, bu qaçılmaz bir prosesdir. İran da bu prosesi keçməli olacaqdır, Səudiyyə də keçməli olacaqdır. Siz diqqət yetirin, məsəl üçün bir 6 ay, 1 il bundan əvvəl Türkiyə prezidenti, Türkiyə dünyəviliyinin atası Mustafa Kemal Atatürk haqqında təhqiramiz ifadələr işlədir ki, bugün o artıq Atatürk dəyərlərinə öz hörmətini ifadə eləməyə başlayıbdır. Bu dünyada gedən qloballaşma prosesinin tərkib hissəsi. Müsəlman dünyası ya buna inteqrasiya olunmalıdır, ya qatılmalıdır, ya o özünə qapanıb iflasa doğru getməlidir. Ona görə Tehran da yumşaldacaq. Bundan sonra da şərtləri, şəraiti bir növ buxarı çıxarmaq üçün ən azı. Amma ümumi götürdükdə, geniş kontekstdə, strateji kontekstdə götürdükdə qaçılmaz reallıqdır. Bu baş verəcəkdir. Yəni, ola bilsin, bugün rejim dəyişməyəcəkdir. O rejim 5 ildən sonra dəyişəcəkdir. Ola bilsin, yumşaq şəkildə dəyişəcək. İçərisindən transformasiya uğrayacaq. Amma artıq deyək ki, bugünkü rejimlə, məsəl üçün İslam İnqilabı keşikçiləri korpusundan, nə bilim, bəsiclə, bu kimi şeylərlə çox uzara getmək mümkün olmayacaq. Bizlər də İran kimi bir cəmiyyətlə.
Sizin də bildiyiniz kimi, hazırda İranda insanlar üç kütləyə ayrılıb, belə deyək. Rejim tərəfdarları, rejimə qarşı çıxan kütlə və Fars millətçiliyinə qarşı çıxan kütlə. Bu baxımdan İran azərbaycanlıların sıx məskunlaşdığı bir çox şəhərdə xüsusilə tələbələrin geniş etirazı var. Sizcə hadisələrin bu cür gedişatı ölkənin etnik qruplarının gələcəyinə hansı təsirlərindən nəticələnə bilər?
Etnik problemlər İranda həmişə olubdur. İran çox millətli ölkədir. Sadəcə olaraq İslam rejimi insanları daha çox dini dəyərlər ətrafında birləşdirməklə və ya bunun görüntüsünü yaratmaqla bu şeylərə göz yumubdur. Biz zaman-zaman orada, burada müəyyən problemlər çıxıb üzə, bilirsiniz yəqin ki, məsələn, azərbaycanlıların təhqir olunması və yaxud başqa digər millətlərə qarşı hansısa fars millətçilərinin müəyyən təhqiramiz addımları. Bunlar hamısı olubdur və təbii ki, hər bir millət də, İrandakı millət öz milli kimliyini qoruyub saxlamaqda israrlı olub. Mən götürək azərbaycanlıları, 200 ildir bir dənə məktəbi olmayan azərbaycanlılar öz milli mədəniyyətini də, musiqisini də, öz milli şuurunu da, milli kimliyini də, hər şeyini qoruyub saxlayıbdır. Və bu belədir. Gələcəkdə, söhbət çox yaxın gələcəkdən gedir. Tehran rejimi bunu nəzərə alıb, müəyyən önləyici addımlar atacaqsa, əlbəttə ki, həmin bu problemin qabarmasını qabaqlaya biləcək, onun qarşısını ala biləcək. Yox, əks addımlar atılacaqsa, hər iki və yaxud hər üç, çünki tərəflər orada çox güclülər də var, gilanlar da var, digər millətlər də var, Azərbaycanlılardan sağ Azərbaycanlılar demək olar ki, İranda bəlkə də çoxluqdur, heç kəs bilmir bu statistikanı konkret olaraq. Belə bir vəziyyət yaranacaqsa ki, tərəflər kəskin qarşı durmaya getsin, bu onda əlbəttə İran dövlətinin sonu olacaqdır. Bu bir mənalı belədir. Yəni, burada Sovet təcrübəsi var. İranın böyründəki Sovet İttifaqının dağılma təcrübəsi var. Və İran bu təcrübəni öyrənərək, onun həmin o mənfi nəticəyi gətirən səbəblərini araşdıraraq, millətlərə qarşı müəyyən deyək ki, pozitiv addımlar atacaqsa, onların milli hüquqlarına, milli mədəniyyətinə, milli avtonomiyası məsələsinə, muxtariyyəti məsələsinə, söhbət təkcə mədəni muxtariyyətdən getmir, söhbətində siyasi muxtariyyətdən gedir. Biz bilirik ki, Tehran rejimi zaman-zaman Azərbaycan ostanlarının səlahiyyətlərini məhdudlaşmağa doğru gedir. Biz bilirik yaxşı. Bu baxmayaraq ki, qabardılmır, təəssüf ki, elə Azərbaycan Respublikasının özündə də bunu dərindən araşdıranlar yoxdur. Amma bu cür addımlar atılıb, iqtisadi xarakterli addımlar, ekoloji xarakterli addımlar, yəni Urmiya gölünlə bağlı bilirsiniz bu problemlərin hamısı. Bunlar əksəriyyəti planlaşdırılmış deyilər. Biz hamımız bunu çox gözəl başa düşürük. Amma bugün həmin problemin, deyək ki, Cənubi Azərbaycan probleminin qabarıq şəkildə ortaya çıxmasının qarşısını alan digər bir amil də var, amillər. Bu İran teokratiyasında, Ali Dini Şurada təmsil olunmuş nüfuzlu Azərbaycan mənşəli, Türk mənşəli ayətullahların olmasıdır. Diqqət yetirdikcə, Azərbaycan bölgələrində, şəhərlərində etirazlar çox gec başladı. Yəni, onlar Ayətullah Seyid Əli Xamneyni hədəfə almaq kampaniyasına qoşulmadılar və bu da təbiidir. Çünki onlar üç növbədə Xamneyni özününkü kimi qəbul edir. Və digər tərəfdən də məhz Cənubi Azərbaycan şəhərlərində başlayan aksiyaların gündəmi, konteksti tamamilə fərqlidir. Deməli, bu problem də üzə çıxmağa başlayır. Və bu da tamamilə normal bir prosesdir. Çünki istənilən bir çox millətli və ayrı seçkili siyasəti yürüdən dövlətin böhranı, siyasi böhranı, iqtisadi böhranı, sosial böhranı, millətlər arası böhranı üzə çıxanda bunların hamısı qoşulur və kompleks halda baş verir. Yenə də məcburam Sovet təcrübəsini xatırladım.